magister titum et sextum laudat. Vos recte respondetis tite et sexte. Discipuli prudentes atqua industrii estis. Deinde morcum interrogat. Quot sunt traginta et septum? Marcus. Ad hoc recte respondere possum. Traginta et septem sunt traginta septem. Recte respondes, Marce, inquit magister. Quot sunt traginta et octo? Marcus. Facile est ad hoc respondere. Magister. Non tam facile quam tu putas. Marcus. Traginta et acto sunt traginta acto. Magister. Prave dictis. Traginta et acto sunt duodequadraginta. Quot sunt traginta et novem? Marcus. Traginta novem. Magister. O, Marce, id quoque pravum est. Traginta et novum sunt undequadraginta. Cor non cogitas ante quam respondes? Marcus. Semper cogito ante quam respondeo. Magister. Ergo puer stultus es, Marce. Cogitare non potes. Nam stulte et prave respondes. Magister Marcum non laudat, sed reprehendit. Marcus. Cor ego semper a te reprehendor, nunquam laudor. Titus et Sextus semper laudantor, nunquam reprehenduntor. Magister. Tu a me non laudaris, Marce, quia nunquam recte respondes. Semper prave respondes. Ergo reprehenderis. Marcus. Id quod ego interrogor nimis difficile est. Atqua ego semper interrogor. Magister. Tu non semper interrogaris, Marce. Titus et Sextus saepe interrogantur. Marcus. Non tam saepe quam ego. Titus. Nos quoque saepe interrogamur, nec vero prave respondemus. Itaque nos a magistro laudamur, non reprehendimur. Marcus. Et cor vos semper laudamini? Quia id quod vos interrogamini facile est? Ego quoque ad id recte respondere possum. Praeterea magister amicus est patribus vestris, patri meo inimicus. Itaque vos numquam reprehendimini, quamquam saepe prave respondetis. Ego, vero, numquam laudor, quamquam saepe recte respondeo. Sextus. At frater tuis saepe laudator, Marce. Magister. Recte dicus, Sexte. Quintus bonis discipulus est, et industrius, et prudens. Quintus a magistro laudator, quamquam ab est.